这是要讲到印度尼西亚之声，各位听众，现在我们拜了呢，就是请学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
不定中就在会见在今学习印尼文节目中重压解答 LLE 我在不行读尼西亚之声。今天的题目是刀把迪波乌管，平常我要比较省词，以印尼文俗语跟经典的绘画有关。我要说没几字，两字满满的，你可以复习我以后。Kemasyumbatik 在中文意思是刀把迪波乌管，刀把迪波乌管。Selamat pagi, selamat pagi 在中文意思是早安，早安。Nyonya dan tuan 在中文意思是太太和先生，太太和先生。Sekarang 在中文意思是现在。Di mana letaknya 在中文意思在哪啊。Di jalan museum nomor lima 在中文意思是在 museum 街五号，在 museum街五号。Tepatnya di tengah kota 在中文意思是正是在市中心，正是在市中心。Apa saja yang ada di museum tersebut 在中文意思是有什么在博物馆。 Mengoleksi 在中文意思是收集。Berbagai koleksi batik 在中文意思是收藏品。Dari tahun 1880 sampai sekarang 在中文意思是从1880年到现在。Dari mana asalnya 在中文意思是原来的从哪里。Berbagai daerah lainnya 在中文意思是其他各种地方。Berbagai macam motif 在中文意思是各种东西。Luasnya berapa 在中文意思是面积多少。1000 meter persegi 在中文意思是1000平方米。 Bercorak tradisional dan modern 在中文意思是传统与现代图案。Kapan kita akan kesana 在中文意思是什么时候我们到哪儿去 Sebentar lagi sekitar jam 8.30 menit 在中文意思是等一下差不多八点半。Baiklah 在中文意思是好了。Mari kita siap siap 在中文意思是请我们准备。好了，各位听众，现在生词一属于要提交在绘画形状中，其中凌辱人和游客。我要说没几只两只满满的，你可以随着我一伙。Selamat pagi tuan dan nyonya. Sekarang kita akan ke museum batik. Selamat pagi tuan dan nyonya. Sekarang kita akan ke museum batik. 在中文意思是早安，太太先生。现在我们要到batik博物馆。早安，太太和先生。现在我们要到batik博物馆。Di mana letaknya 在中文意思是在哪里啊？ China Lia letaknya di Jalan Museum nomor 5, tepatnya di tengah kota. Letaknya di Museum nomor 5, tepatnya di tengah kota. Cai Chungun Isi Se Cai Museum Jie Wu Hao Zheng Se Cai Se Chung Xin Cai Museum Jie Wu Hao Zheng Se Cai Se Chung Xin. Apa saja yang ada di museum tersebut? Apa saja yang ada di museum tersebut? Cai Chungun Isi Se Yau Shema Cai Po Wu Guan Ne Yau Shema Cai Po Wu Guan Ne. Museum ini mengoleksi berbagai koleksi batik dari tahun 1880 sampai sekarang. Museum ini mengoleksi berbagai koleksi batik dari tahun 1880 sampai sekarang. Cai Chungun Isi Se Cai Po Wu Guan Shou Qi Ge Zhong Batik Shou Chang Bin Zhong 1880 Nian Dao Xian Zai Cai Po Wu Guan Shou Qi Ge Zhong Batik Shou Chang Bin Zhong 1880 Nian Dao Xian Zai. Dari mana batiknya berasal? Dari mana batiknya berasal? Cai Chungun Isi Se Zhong Nali Batik Yuan Lai Zhong Nali Batik Yuan Lai. Dari Yogyakarta, Solo, Madura, dan dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dari Yogyakarta, Solo, Madura, dan dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Cai Chungun Isi Se Zhong Rere Solo Madura He Indonesia Cita Ke Zhong Tifang Zhong Rere Solo Madura He Indonesia Cita Ke Zhong Tifang. Luasnya berapa? Luasnya berapa? Cai Chungun Isi Se Mianqi Duosao A Mianqi Duosao A. Luasnya 1000 meter persegi. Luasnya 1000 meter persegi. Cai Chungun Isi Se Yau Yi Jian Ping Pang Mi Yau Yi Jian Ping Pang Mi. Bangunannya bercorak tradisional dan modern. Bangunannya bercorak tradisional dan modern. Po Wu Guan Yau Ke Zhong Chuan Dong He Xian Tia Tu An. Po Wu Guan Yau Ke Zhong Chuan Dong He Xian Tai Tu An. Kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? Cai Chungun Isi Se Sama Sehor Woman Tau Nar Ji A Sama Sehor Woman Tau Nar Ji A. Sebentar lagi sekitar jam 8.30 menit kita berangkat bersama. Sebentar lagi sekitar jam 8.30 menit kita berangkat bersama. Cai Chungun Isi Se Teng Isya Woman Ichi Chi Pa Tian Pan Teng Isya Woman Ichi Chi Pa Tian Pan. Baiklah mari kita bersiap-siap. Baiklah mari kita bersiap-siap. Cai Chungun Isi Se Hao Le Qing Woman Chun Pei Hao Le Qing Woman Chun Pei. Quý thính chung, chính điện tử chính xế xí y nê vân chế mô bố xung hoàn lơ xế xí quý tử sâu thính chú ta chế hào chế tư gia chế ta R.R.U. Thế bí xin tù nhìn xế trở sân.